Demek masjid qurilishiga hozir bosh qosh bo'lyapsiz. Qanaqa masjid bo'ladi bu?
Bu jome masjidi bo'ladi.
Jome masjidi. Nechta odam namoz o'qa oladi bitta o'qishda?
2000 odam kiradi hozir. Jonanam. Preyd bo'yicha 30-24 da 2000 odam moslashgan. 2000 odam joylashadigan masjidda bu.
Nechi pulga tushyapti hozir bu masjid qurilishi?
Simeta bo'yicha 14 million.
14 million. Bu degani, bu degani 14 million so'm qirg'iz pulida, bu degani bir
300 ming dollar bo'ladi-da.
300 ming dollarga yaqin. Endi shuncha pulni kim beryapti?
4,5 million, 5 million atrofida pulni el to'pladi-da, material hisobida, pul hisobida, majlislar hisobida 4 million, 5 million pul to'plab, o'zi boshlab ishni boshladik. Bir arab birodarimiz borda Sayyid Bayumi degan. Shu odamga biz men o'zim Bishkekga borib keldim-da, shu odamdan peregor dagor qilyapmiz, endi shu yordam beradigan, shu butun dunyo yoshlarining yoshlar assotsiatsiyasining prezidentida bu odam. Shu o'shga bosh joylarga masjidlar qurishga yordam beradigan odam.
Tushunarli. Hozir sizlarga masjid juda zarilmi hozir mana shu o'sh Aravon tumani uchun?
Zarar, juda zarar. Sababi biz sonvarda, masjid o'rnida sonvar bo'lardi, eski sonvar. Shu yerda juma o'qilardi.
Sig'masmidi hamma?
Sig'masdi, eskida nurab ketgan edi. Eski sonvar yoshgan joy edi. Nima? Eski nurab ketganda.
Nechta masjid bor o'zi o'shda?
O'shda ko'p. Aravonda hozir bitta jome masjid bor, nari soyda, nari tomonda. Soyda bu tomonda, biz tomonda jome masjid yo'q.
Binosi
yangilayapmiz-da, xudo xolasa.
Endi masjidlarni bilasizmi, qurib tashlashadi, keyin faqat juma kuni odamlar kelishadi. Sizlarda ham shunaqa bo'ladimi?
Yo'q, bizda unaqa emas. Bizda odam juda 5 vaqt namoz o'qiladi bu.
Faqat namozga ishlatiladimi u bino? Masalan, boshqa narsalar uchun ishlatilishi mumkin emasmi?
Masalan,
masjidlar ichida deylik, har xil musulmonlarga xizmat ko'rsatuvchi narsalar, deylik, sartaroshxona va hokazo, ya'ni yonlaridami? Yoki biror bir faqat namoz o'qish uchun emas, biror bir anjumanlar uchun ishlatsa bo'ladi masjid binosini. Ya'ni faqat namoz uchun emas demoqchiman.
Unaqalarga ishlatilgan, bular endi Alloh nasib qilib buyurib bitib qolsa, Alloh taolo bitirib bersa, uni o'ylanib ko'ramiz yana. Hozir boshlab qo'ydik, talonlarni qo'ydik, bugun 21 mayda boshlagan edik.
Sizlarga hozir masjid qurilishi uchun qo'shimcha yordam kerakmi?
Jiddiy qo'shimcha yordamlar bo'lsa yaxshi bo'lardi-da. Ikki odam undan yordam bo'lib qolsa, masjidimizga tezroq bitishiga sabab bo'lib qolardi. Roza kirib qolyapti, rozagacha shu bitirib olganimiz yaxshi bo'lardi deb o'ylayapmiz-da.
Rahmat. Ishlarga rivoj, Allohning o'zi qo'llab-quvvatlab, tezroq bitadi degan umiddamiz.